H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na Radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sa vama ovog petka hvataju dan ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Vedosavljević, muzički urednik Nataša Mančić. Moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. U Beogradu sumaglica, trenutna temperatura u glavnom gradu 0 stepeni. A u Srbiji će, prema najavi meteorologa, ujutru biti slab do umeren mraz i ponegde magla. Tokom dana na severu zemlje pretežno sunčano vreme, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo. Samo još ponegde na planinama provejavanje snega, uglavnom ujutru i prepodne. Najviša dnevna temperatura danas do 3 stepena. Ovog petka govorimo o jednoj humanitarnoj akciji Nišlija. O bezbednosti u saobraćaju govorimo i o zdravstvenoj akciji namenjenoj školarcima u Prokuplju. Biće reći i o ovdašnjim kulturnim navikama, radnicima na privremenom radu u inostranstvu, beogradskom novogodišnjem vašaru, a petkom je tu i naš kviz znanja u kojem možete da osvojite vredne nagrade. Ali pre svega toga da vas informišemo. Najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Nikole Denčića.
Časova, 3 minuta. Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić, slušate jutarnji dnevnik iz emisije Izdvajamo. Železara Smederevo u vlasništvu kineskog Hestila u novembru i decembru prvi put posle 7 godina ostvarila dobit. Kosovo i Metohiji dodeljen pozivni broj plus 383. Uprko se zabrani, Marko Đurić prisustvovao puštanju u rad NIS-ove pumpe u Kosovskoj Mitrovici. Oko 1000 ljudi je evakuisano iz Alepa, saopštila ruska vojska. Košarkaši Crvene zvezde pobedili izraelski Makabi. Ujutru slab mraz, tokom dana oblačno i suvo, temperatura do 3 stepena. Železara Smederevo je u novembru i decembru prvi put posle 7 godina ostvarila dobit. Ovaj rezultat je postignut samo nekoliko meseci nakon što je Čeličanu preuzela kineska kompanija Hestil. Železaru su obišli premijer Aleksandar Vučić, ambasador Kine u Beogradu Li Manchang i rukovodstvo Hestila iz Kine. Detaljnije od Nataše Ćimović.
Prvi put posle odlaska Amerikana sa US Steela iz Železare i samo nekoliko meseci po dolasku Kineza iz kompanije Hestil, Smederevska Čeličana je iz minusa prešla u plus. Direktor Hestil grupe Yu Yong kaže da se radilo brzo i efikasno da bi fabrika koja je bila pred zatvaranjem krenula uzlaznom putanjom. Uloženo je 120 miliona dolara i isto toliko će i naredne godine. Računica kaže da će Železara u 2017. ostvariti profit od 20 miliona evra, poručuje Yong.
Očekujemo da će Hestil Srbije u narednoj godini će pretvoriti u profitabilnu preduzeću koja će biti mnogo konkurentnija i će predstaviti jedan brend na svetskom tržištu
čelika.
Tako da mogu otvoreno da kažem da Železara u Smederu u buduće nećemo vam predstavljati kao problem. Ili veliki problem ili muka. Tako da će Železara u Smederu će vam postati vaš ponos.
Direktor Yong kaže da je cijela Hestil grupa usmerena ka podizanju Smederevske železare. 200 stručnjaka iz Kine je stiglo, ali su najveći doprinos povećanju proizvodnje čelika dali ovdašnji radnici, poručuje Yong.
Da HS Steel već u širom svetu ima preko 70 svojih filijala i fabrika. A vi ovdje u Smederu su nam pokazali da ste vi najbolji.
Kineski ambasador Li Manchang smatra da je Železara primjer izuzetne saradnje Srbije i Kine.
Naš predsjednik Xi Jinping, vi znate, on je bio ovdje u junu. Posle toga on u Kini dva puta raspitao za stanje Železara u Smederevu i dao jasan nalog da Železara Smederevo treba biti zlatni brend. Zato budite sigurni da kineska strana, kineska vlada, kineska kompanija HESTIL će učiniti sve da drži reč našeg predsjednika.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da je HESTIL ostvario veliki uspeh u Železari i da će se to vrlo brzo osjetiti na još većem rastu BDP-a.
Posao koji smo uspeli da sklopimo sa HESTIL-om je, rekao bih, ne posao decenije, već nešto što je napravilo preokret u glavama nas Srba, nešto što je napravilo preokret u srpskoj ekonomiji. Znači da oni rade punim kapacitetom i očekuju proizvodnju od 2 miliona tona čelika na nivou sljedeće godine. Što znači da će u najmanju ruku, a mi smo računali da doprinos bruto domaćem proizvodu može da bude 0,4-0,5, da će u najmanju ruku biti 1% doprinos bruto domaćem proizvodu Srbije, a verovatno i značajno više. Mi sebe smatramo velikim kineskim prijateljima, da se ne merimo sa ostalima. Ja mislim da u Evropi već ih nemate. Želim vam da se ovdje osjećate kao kod svoje kuće.
Premijer je ponovio molbu da Kina razmotri i preuzimanje RTB-a Bor, jer saradnja sa tom zemljom, kao što se pokazalo u praksi, ubrzava, kaže, ekonomski razvoj Srbije.
Srbija se suočava sa kompleksnim izazovima koje donose neizvesne ekonomske prilike, političke promjene u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, kao i migrantska kriza koja ne jenjava. Perspektive naše zemlje su, međutim, nešto povoljnije nego prethodnih godina, i to zahvaljujući stabilnijim javnim financijama i prognoziranom većem privrednom rastu, rečeno je na konferenciji Ekonomist svet u 2017. Učesnici konferencije kao ključne zadatke za vladu Srbije izdvajaju nastavak reformi javnih i državnih preduzeća. Na skupu je bila Milica Rilak.
Koliko je Srbija osjetljiva na globalna kretanja, govori podatak da je blago povećanje kamatne stope Američke centralne banke za 24 časa povećalo naš javni dug za 80 miliona dolara, izjavio je premijer Aleksandar Vučić na otvaranju Ekonomistove konferencije, ali je dodao i da taj rast ne treba da brine, pošto će republički budžet bez problema izmiriti sve obaveze i do kraja godine biti u suficitu. Na nivou opšte države ipak beležimo deficit, što znači da su opštine i državne i javna preduzeća ponovo nagomilala gubitke, a na jednu od njih, Srbijagas, upozorio je i MMF, kaže premijer.
Imali smo određene obaveze koje su morale da budu ispunjene, koje nisu ispunjene na takav način. Imamo dalje razgovore oko naplate potraživanja, kako i na koji način to ide, kako su se uvećavali dugovi pojedinih hemijskih preduzeća, reći i o Zotari, MSK i mnogim drugim temama. Sve je to vezano za Srbijagas.
Kada smo prošli put pričali o njima, pomenuli ste metlu koja će proći upravo kroz takve firme.
Još nije kraj godine i gospodin Bratović je vrlo sposoban čovjek, ali moramo da sagledamo zajednički rezultat. Biće promjene u mnogim drugim preduzećima, biće dosta promjena u širem smislu u vladi. Ne mislim na ministre, već mislim na sve ono što je pod vladinim kompetencijama, pod vladinim ingerencijama.
Srbija će i u novoj godini nastaviti sa ekonomskim reformama, ali i politikom očuvanja unutrašnje i regionalne stabilnosti, poručili su predstavnici vlade učesnicima konferencije, među kojima su bili ambasadori, predstavnici međunarodnih organizacija, privrednici i bankari.
Slušate jutarnji dnevnik. Međunarodna unija za telekomunikacije je na osnovu sporazuma Beograda i Prištine Kosovu i Metohiji dodelila trocifreni pozivni broj. Srbija je to odobrila i u dopisu od 3. decembra obavestila Uniju da Kosovu kao geografskoj oblasti na korišćenje ustupa pozivni broj plus 383. Istovremeno, Telekomovoj ćerki firmi na Kosmetu MTS DOO dodeljena je privremena dozvola za mobilnu telefoniju i licenca za usluge fiksne telefonije u pokrajini, koju je izdala Regulatorna agencija za telekomunikacije Kosova. U Kosovskoj Mitrovici je posle 17 godina u rad puštena benzinska pumpa Naftne industrije Srbije. Na taj način je NIS obnovio rad svojih benzinskih pumpi na severu pokrajine. Osim u Kosovskoj Mitrovici, pumpe će biti otvorene u Zvečanu i Zubinom Potoku. Otvaranju stanice prisustvovao je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, uprkos zabrani boravka od prištinskih vlasti.
Ja sam prinuđen da se ovih dana po Kosovu i Metohiji krećem kao Isa Mustafa. Ne mislim da to na bilo koji način doprinose normalizaciji odnosa, ali ja sam slobodan čovek, Srbija je slobodna zemlja i mi ovde znamo kako se i čuvaju i baštine tekovine lične slobode.
Glavna direkcija Kosovske policije suspendovala je zamenika komandira policije u Severnoj Mitrovici Gorana Živkovića i šefa operative Miliju Miloševića. Prištinski mediji navode da su oni suspendovani zbog dolaska Marka Đurića na Kosovo i Metohiju. Šef operative Kosovske policijske službe za sever Željko Bojić precizirao je da su Živković i Milošević privremeno suspendovani na 48 sati. Nepoznate osobe bacile su sinoć oko 21 čas eksplozivnu napravu u dvorište porodične kuće Dražana Stojkovića u severnom delu Kosovske Mitrovice. Povređenih nije bilo, a pričinjena je manja materijalna šteta. U trenutku eksplozije Stojković je bio u kući sa suprugom i četvoro dece. Motiv napada je za sada nepoznat. 6 časova i 12 minuta. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da je podrška Kine izuzetno značajna u sprečavanju priznavanja Kosova i njegovog prijema u međunarodne institucije. Dačić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini, rekao je kako je dogovoreno da Srbija sa tom zemljom koordinira nastupe u međunarodnim organizacijama i da je Peking jedan od stubova naše spoljne politike. Šef diplomatije je ponovio da Srbija snažno podržava politiku jedne Kine. Premijer Aleksandar Vučić očekuje da će 21. decembra tokom njegove posete Moskvi biti postignut dogovor o nabavci 6 aviona tipa MiG-29 i da će te letelice u Srbiju stići već u martu sledeće godine. Premijer najavljuje i nabavku 13 novih helikoptera za vojsku i policiju. Ministar odbrane Zoran Đorđević ističe da ministarstvo i vojska posle gotovo 3 decenije imaju jasan i ostvariv plan modernizacije, među kojima važno mesto ima remontni zavod MOMA Stanoj u Batajnici.
Kad su u pitanju ruskih helikopteri koji su došli Mi-17, potpisano je dodat u tom protokolu između ostalog da postoji želja i volja da otvaranjem remontnog zavoda za ruske helikoptere Mi-17 i Mi-8 regionalnog centra ovde u Srbiji. To je način MOMA Stanojlović. Drugi deo MOMA Stanojlovića jeste za ove planove koje hoćemo da kupimo Airbusove helikoptere, da Airbus preuzme da otvori regionalni centar i da nam da potpunu saglasnost, odnosno potpunu sertifikaciju MOME Stanojlovića za potpun remont i modernizaciju Gazela.
Skupština Srbije je završila raspravu o amandmanima na poljoprivredne zakone o kojima će danas glasati. Poslanici će se izjasniti i o izboru sudija Ustavnog suda, o više pravosudnih odluka kao i o izmenama članova skupštinskih delegacija i odbora. Odbrana Ratka Mladića ponovo je na kraju završne reči pozvala sudije Haškog tribunala da Mladića oslobode po svim tačkama optužnice, odbacujući tvrdnju tužilaštva da su dokazali njegovu krivicu. Time je okončan četvorogodišnji proces, a izricanje presude očekuje se u novembru iduće godine. Tužilaštvo je tražilo da Mladić, koji je između ostalog optužen za genocid nad muslimanima u Srebrenici, bude osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Vesti iz sveta. Konvoj od 15 autobusa u kojem se nalaze evakuisani iz Alepa napustio je taj sirijski grad i krenuo ka seoskim područjima na zapadu zemlje, javila je sirijska televizija. To je drugi konvoj koji je krenuo iz Alepa. Prethodno je 20 autobusa i vozila hitne pomoći koji su prevozili oko 1000 ljudi izašlo iz istočnog dela grada u okviru prekida vatre postignutog sa sirijskim pobunjenicima. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas na zahtev Francuske hitnu sednicu o humanitarnoj situaciji u Alepu, saopštile su diplomate. Ranije je francuski predsjednik François Hollande optužio Rusiju da je prekršila obećanje o pomoći civilima u tom gradu. Evropski lideri su na samitu Evropske unije u Briselu naglasili predanost saradnji sa Turskom u sprečavanju ilegalne migracije i ponovili rešenost za dalju podršku zemljama na zapadno-balkanskoj ruti. Na samitu je istaknuta uloga Grčke u rešavanju migrantske krize. Na Beogradskom sajmu otvoren je jubilarni 10. festival nauke. Premijerno će biti predstavljene 53 naučne postavke, a u festivalskim aktivnostima će učestvovati 6 gostujućih grupa naučnika, kao i 62 naučne i obrazovne institucije iz Srbije. Stigli smo do sporta. Hroniku aktuelnih događaja pripremio je Saša Mikić.
U Nišu je okončan završni turnir vaterpolo kupa za muškarce i dame. Partizan je pobednik u muškoj, a Crvena zvezda u ženskoj konkurenciji. Milan Bigović.
Partizan je već tokom prve četvrtine pokazao odlučnost, samouverenost i efikasnost. Poveo je sa 4-0 i kasnije rutinski utakmicu priveo kraju. Crvena zvezda je prvi gol postigla tek u 16. minutu. Zbog bolesti igrača nije bila potpuno spremna, pre svega fizički. U ekipi Partizana Stojanović, Lazić i Radanović postigli su po dva gola, a po jedan Marko Janković i Drašović. Na drugoj strani Ćorović dva pogotka, po jedan i Vošević, Drašković i Tankosić. Na Čajiru ispunjene tribine, istinski praznik vaterpola, Partizan, Crvena zvezda 8-5. Za uteku u crveno-belima, trijumf u ženskoj konkurenciji. Crvena zvezda je lako savladala Vračar sa 12-8.
Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su u Beogradu pobedili Makabi sa 83-58 i tako stigli do pete pobede u Euroligi. Crveno-beli sada imaju 5 trijumfa i 7 poraza, a isti skor ima i izraelski tim. Zvezda u narednom kolu gostuje Olimpijakosu. Fudbaleri Partizana pobedom nad subotičkim Spartakom od 2-0 stavili su tačku na prvi deo sezone Superlige Srbije i završili sa 6 bodova za ostatka za liderom Crvenom zvezdom posle 21. odigranog kola.
U većem delu zemlje maglovito, na jugu ponegde slab sneg. U Novom Sadu je minus 1 stepen, u Nišu i Beogradu 0 stepeni, u Kragujevcu 1. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Nevenja Živanović.
U petak ujutru u Srbiji je oblačno, na jugu i jugozapadu ponegde sa slabim snegom. Tokom dana umereno da potpuno oblačno i u većem delu suvo, a samo još ponegde na planinama uz provejavanje slabog snega. Na severu Srbije tokom dana postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, a najviše temperature biće u intervalu od 0 do 3 stepena. U Beogradu takođe umereno da potpuno oblačno, hladno i suvo. Vetar slab severoistočni, a najviše temperature biće oko 1 stepen.
Slušali ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1 koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Nikola Denčić. Preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program i želimo vam prijatan dan.
Da li politika ima srce? Ima. U njenim grudima kuca obećanje. Bez obećanja politici nema života. Kada biste ga iščupali, bar na kratko, od nje ne bi ostalo ništa.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milikić. Radio Beograd 1.
Bliži se finale takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Kako je interesovanje ove godine? Da li inovacije u Srbiji pronalaze put ka tržištu? Koliko je privreda zainteresovana za uključivanje novih ideja u proces proizvodnje? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Sportski spomenar.
Došao sam do ove ideje da ovdje napravim jednu kao spomen sobu gdje ima dosta tog materijala, puno o tome može da se priča. Kad dođem tu ja sedem malo pogledam, vratim se malo u mladosti, vreme koje je nekad prošlo tako.
Gost, fudbaler Ljubiša Rajković. Nedelja, 18. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Uhvatim dan.
Čovjek živi kao kjer, misli na sve, brani svoga tela greh, uvek plaća drugom ceh, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas. Ti si kao ja. Zlato nosi živ, večno teče korak med. Ti si to ja, voliš pesmu majski dan, čitaš Balkanskom roman, voliš dobar pokri film, elegantan imaš stil. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas, ti si kao ja.
Časova 24 minuta slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sunce ovoga jutra izlazi u 7 časova i 17 minuta. Zalazi u 15 sati i 56 minuta, to znači da obdanica danas traje 8 časova 39 minuta. A prema prognozi, u Srbiji će ujutru biti slab do umeren mraz i ponegde magla. Tokom dana će na severu zemlje biti pretežno sunčano vreme, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo, samo još ponegde na planinama provejavanje snega, uglavnom ujutru i pre podne. Duvaće slabi umeren vetar, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura danas 3 stepena. U Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana umereno oblačno i suvo vreme. Vetar će biti slab, severoistočni, a najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 1 stepen. U Srbiji će tokom narednih 7 dana biti hladno sa temperaturom ispod prosečnih vrednosti. Sutra i u nedelju ujutru se očekuje umeren do jak mraz i mestimično magla, koja će se ponegde po kotlinama i nizijama zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima bit će pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom od 0 do 5 stepeni. U ponedeljak postepeno na oblačenje, a od utorka pretežno oblačno uz slabljenje jutarnjeg mraza, povremeno sa snegom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. U košarskom području i na planinama duvaće umerenike jak jugoistočni vetar. U Beogradu se u istom periodu očekuje slično vreme. Za vikend meteorolozi predviđaju temperaturu od 0 do 2 stepena, a od utorka pojačanje hladne košave povremeno s kratkotrajnim snegom. Biometeorološka situacija danas će biti nešto povoljnija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Tokom dana srčani i cerebrovaskularni bolesnici mogu osetiti izvesne tegobe. Mogući su bolovi u kostima, i zglobovima i glavobolja. 6 sati 26 minuta.
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću, iz njega niku oči neću. Naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje.
Časova 29 minuta.
Vesti jutra.
O statusu osoblja u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu odlučivaće vlada, rekao predsednik Nikolić. Skupština Srbije će glasati o amandmanima na poljoprivredne zakone, a poslanici će se izjasniti i o izboru sudija Ustavnog suda, o više pravosudnih odluka i o izmenama članova skupštinskih delegacija i odbora. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će razmatrati humanitarnu situaciju u Alepu. Večeras se održava 15. noć knjige. Vaterpolisti i Partizana odbranili trofej u Kupu Srbije. Košarkaši Crvene zvezde pobedili izraelski Makabi u Euroligi. Od 18 časova prva utakmica 14. kola Košarkaške Jadranske lige. Vreme danas, posle jutarnjeg mraza, tokom dana sunčano vreme. Temperatura do 3 stepena. Čuli ste kratke vesti.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
16. decembra 1818. godine u Petrovom selu kraj Dubrovnika rođen je književnik Matija Ban. Posle diplomiranja Franjevačke gimnazije i službovanja u Dubrovniku, odlazi u Tursku, gde radi kao učitelj italijanskog jezika. Od 1844. živeo je u Srbiji. Bio je profesor na Beogradskom liceju i šef presbiroa srpske vlade, za koje je obavio različite diplomatske misije. Pisao je poeziju sa panslavističkom notom, zatim pedagoške rasprave i drame. Po Matiji Banu, jedan deo Beograda danas nosi ime Banovo brdo. Ovo je zapis o dolasku Matije Bana u Srbiju.
Proleće, godine 1844.
Obalom Dunava su klizile litice Babaja Kana, zidovi Smederevske tvrđave, kula Nebojša.
Pred očima Matije Bana oživa je svet iz letopisa, iz gusarskih pesama.
Iskrcao se na ušću Save.
Po sokacima vreba prodavaca. Retko bi naišla u vidokrug pokoja žena. Na sakat kuli sunčao se turski polumesec.
Stan, prva šetnja kroz grad, prva poznanstva i kroz malo dana sam popečitelj Garašanin prima ga na razgovor.
U Beogradu će Matija Ban postati duša kružoka, koji je svojim idejama teže jugoslovenstvu.
U javnosti su počeli da odjekuju borbeni stihovi, u štampi potpisani njegovim inicijalima. Pojavit će se njegova pesma u kojoj teritoriju na kojoj žive Južni Sloveni naziva Jugoslavijom.
Ali ne iscrpljuje se sva njegova energija u radu na jugoslovenstvu. Pokušat će da zadovolji i kulturne potrebe sredine sa kojom se za kratko vreme srodio.
Sastavio sam projekat za osnivanje narodnog pozorišta. Ali razume se, da bi se pozorište podiglo i živelo, nisu dovoljna samo materijalna sredstva. Valjalo je obezbediti i dobar repertoar. Zato sam stao da organizujem prevođenje odabrane dramske literature. I tako je trebalo valjano terati posao i na književnom i na političkom polju.
Na današnji dan, 1905. godine, preminuo je Miloš Cvetić, glumac i dramski pisac. Rođen je 1845. u Čurugu. Od 1900. bio je glavni reditelj Narodnog pozorišta u Beogradu. Napisao je komade Miloš Veliki, Dušan, Roditeljski greci, Nemanja i Lazar.
Vuk i ja dići ćemo vojske oko 40.000. Tvrtkova izvesno neće biti manja. Ako se pomirim s Markom, dići će i on oko 30.000. S takvom i tolikom vojskom možemo dočekati i dobiti 400.000 Muratovih, a možda i satrti. Onda ćemo razdrobiti i uništiti zanavek osmansku silu, te osigurati budućnost svi u nas.
Zli glasi, sveti kneže, Konstantin i Dragaš odrodiše se sa svim, od kako i Murat ote sredac i namesti svoju vojsku tamo. Toliko su se uplašili od Murata da će čini mi se pre pristati s njim protiv nas.
Odbacujem ih kao podlace i pudljivce.
Izdajnici,
nisu dostojni ni pomena.
Na današnji dan 1859. godine umro je Wilhelm Grimm, nemački književnik. Zajedno sa bratom Jakovom izdao je zbirku bajki za decu. Objavljivanje bajki braća Grimm uputili su mnoge stvaraoce na narodne umotvorine, narodni govor i dijalekte. Braća Grimm su poznavala i visoko cenila rad Vuka Karadžića i prvi prevodili narodne pesme i Vukovu gramatiku. 16. decembra 1955. godine u Beogradu je preminuo leksikograf Milan Ujaklija. Autor je čuvenog dela Leksikon stranih reči i izraza, koje je izdavačka kuća Geca Kon objavila 1937. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam. Na polju sniče, otići ćeš iz moje sobe brže nego svjetlost što kroz prozor ulazi zrak u zrak. Kada kugavaš, ne mogu da ne mislim šta sanjaš, ne mogu da ne mislim šta misliš. Kada spavaš ti, tvoje oči, tvoje oči, proko mene tvoje oči, tvoje oči, proko mene, kada spavaš. Ne mogu da ne mislim što sanjaš, ne mogu da ne mislim što misliš, kada spavaš ti. Tvoje oči kao ljetna kiša padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam. Tvoje oči, tvoje oči, probavne me, probavne me tvoje oči, tvoje oči, probavne me, probavne me tvoje oči, tvoje.
Časova 42 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji hladno jutro, mada toplije nego prethodnih dana, u većini zemlje sumaglica, a slab sneg trenutno pada u Leskovcu i Vranju. Prema poslednjim merenjima u Loznici, Kragujevcu, Valjevu i Kraljevu 1 stepen, 0 stepeni u Beogradu, Nišu i Leskovcu, minus 1 stepen u Novom Sadu, Zrenjaninu, Negotinu, Zaječaru i Vranju, minus 2 u Somboru i Dimitrovgradu, minus 3 na Zlatiboru i u Sjenici, u Kikindi minus 4 stepena, na Crnom Vrhu minus 6 stepeni, a na Kopaoniku minus 9. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U petak ujutru u Srbiji je oblačno, na jugu i jugozapadu ponegde sa slabim snegom. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo, a samo još ponegde na planinama uz provejavanje slabog snega. Na severu Srbije tokom dana postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, a najviše temperature biće u intervalu od 0 do 3 stepena. U Beogradu je takođe umereno do potpuno oblačno, hladno i suvo. Vetar slab i severoistočni, a najviše temperature biće oko 1 stepen.
A izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Veći deo dana biće suvo, samo se u centralnim i jugoistočnim predelima tek ponegde očekuje slab sneg. Sumaglica koja je ovog jutra prisutna na gotovo celom području Srbije dodatno smanjuje vidljivost, pa zbog toga, kao i zbog vlažnih kolovoza i mogućeg stvaranja poledice, vozačima savjetujemo da povećaju oprez i obrate pažnju na brzinu kojom se kreću, kao i da poštuju saobraćajne propise. Slab sneg provejava u Nišu, Leskovcu i u Vranju. Ima ga i u planinskim predelima na Kopaoniku, Crnom vrhu i Staroj planini, pa podsjećamo na upotrebu zimske opreme. Veći oprez se svakako savjetuje i na deonicama na kojima se i dalje izvode radovi. A prema podacima sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnom putu prvog reda danas će biti izvođeni radovi na popravci podzemnog kabla na deonici od Plavog mosta do isključenja za Konjarnik u pravcu ka Nišu. Radovi će se izvoditi u brzoj traci u vremenu od 9 do 13 časova i bit će obezbeđeni odgovarajućem privremenom saobraćajnom signalizacijom. Do 17. decembra na snazi će biti obustava saobraćaja zbog popravke pružnog prelaza na državnom putu prvog B reda u mestu Leskovac. Na putu između Perleza i Kovačice na mostu kod Farkaždina saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, a isti režim saobraćaja očekuje vozače i na putu Topola-Rudnik. Produženi su radovi na redovnom održavanju nadvožnjaka na autoputu kod Niša na deonici Niš-Trupale, a nastavljaju se i na putu Ralja-Stojnik-Dučina u Beogradu na oko 2 km od Dučine. Posle obustave koja više nije na snazi, radovi će se izvoditi pod saobraćajem uz odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju. Na starom Obrenovačkom putu u zoni mosta preko reke Save u toku je obustava saobraćaja zbog izvođenja radova, a alternativni pravac je novi Obrenovački put, odnosno državni put prvog B reda. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja, a danas se kao i svakog petka očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, pa još jednom apelujemo na više opreznosti i strpljenja u vožnji. Budite tolerantni, puštajte pešake i vozite bez žurbe. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, informacija ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju. Nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih.
Godina sa vama. Muzika koja traje.
Zatvoreni njeni prozori, odveli je tuđi svatok.
PGP, RTS i Jota Đević.
Samo malo nek odmore, violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure, meni noćas dobro nije.
U prodaji. PGP, RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji. CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Eko.
Minuta, ostalo je do 7 časova. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista predsjednik i premijer razgovarali o srpsko-ruskom centru u Nišu. Nikolić kaže zaposlene Ruse tretirati kao sve humanitarce. Dogovoreno je da vlada Srbije istraži uporedno sva prava i obaveze države prema humanitarnim centrima i njihovom osoblju i posle toga donese ispravnu odluku, kaže za politiku predsjednik Srbije. O tome više na petoj strani. Deca bez staranja protiv ljudi bez doma. Koji je odgovoran kada je dete krivično neodgovorno? O tome više na devetoj strani. Na osnovnoj strani također Vučić kaže samo su Kinezi mogli da izvuku Železaru. Hestil će naredne godine uložiti 120 miliona dolara u opremu i tehnologiju. O tome na 11. strani. Na 4. strani Zurov, Evropska unija da objasni šta se dešava u Hrvatskoj. Direktor centra Simon Wiesenthal podsjetio da se hrvatska predsjednica nedavno u Kanadi fotografisala s ustaškom zastavom. Na 7. strani jubilej infektivne klinike u Beogradu. 9 decenija borbe sa zarazama i predrasudama. U zgradi na novoj lokaciji maštaju godinama, ali su svesni da kliniku za infektivne bolesti niko ne želi u svom komšiloku. Na 10. strani stočarstvo u krizi zbog uvoza mesa. Proizvođači uljarica za 40% imali bolje rezultate. Na istoj strani vijetnamski som najtraženija riba. Ove godine je uvezeno 2120 tona pangasiusa. Veterinarska inspekcija nije pronašla neispravne uzorke. Na 13. strani kultura obojena tamnim tonovima. Više od polovine građana mesečno za kulturne sadržaje izdvoji do 2000 dinara. Petina građana na kulturu troši od 2 do 5000, a 22,6% ne izdvaja novac. Žene više posvećene kulturi. O tom istraživanju govorimo i u današnjem jutarnjem programu. Prvi kvoz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani. Novosti otkrivaju velika prevara u Požarevcu. Pojedili vozače i državu za 300 miliona. Prevareni LJT kaže moram ponovo da platim registraciju da mi policija ne bi skinula tablici. Pretpostavlja se da je taj kriminal poprimio razmere veće od lokalnih. Lažnim uplatnicama registrovali 4000 automobila. O tome na 12. i 13. strani. A na drugoj strani premijer Vučić ne isključuje mogućnost vanrednih izbora i rivalima poručuje imat ćete priliku da nas pod navodnicima pregazite. Na 3. strani naše komšije u Europskom parlamentu spremaju amandmane na izveštaj o napretku Srbije, pokreću pitanje granice. Zagreb će tražiti i ukidanje zakona o suđenjima za ratne zločine. Na petoj strani novina u polaganju završnog ispita na kraju tekuće školske godine, mala matura i na bosanskom jeziku. Test iz maternjeg poseban, druga dva testa prevedena sa srpskog. Na sedmoj strani prvi put nakon 7 godina Smederevska železara pod upravom kineskog Hestila završit će 2016. godinu u plusu. Kinezi uz profit kale čelik. Na devetoj strani najveći hakerski napad u istoriji pogodio američku kompaniju u Kaliforniji i korisnike širom sveta. Upad u Yahoo ogolio milijardu naloga. Hakovani imena, mailovi, telefoni, adrese, datumi rođenja. Na desetoj strani, 102 godine od pogibije u Velikom ratu, juče u Aleji Velikana sahranjen osnivač Socijaldemokratske partije. Tucović konačno našao mir. Više od 100 ljudi, među kojima i potomci, ispratili radničkog tribuna uz počasnu paljku. Na 17. strani, film Emir Kusturica završio snimanje dokumentarca Posljednji heroj o bivšem urugvajskom predsjedniku. Posljednja klapa pala u Muhikinom dvorištu. Koliko je značajnih novosti. Dnevni list Blic na naslovnoj strani priča o zapaljenom penzioneru. Dragutin nije bio beskućnik, bio je čovjek. Nesrećni čovjek koji je preminuo nakon što ga je zapalio dečak od 12 godina, dok su to gledala dvojica njegovih 13-godišnjih drugara, imao je težak život. Imao je posao u kuću, ali mu je posle nesreće koju je imao 1999. godine sve krenulo nizbrdo. Završio je u prihvatilištu. O tome na drugoj i trećoj strani. Na četvrtoj i petoj strani tužilaštvo na potezu, Karić se vraća na ćerkino venčanje. Dolazim, ne plašim se pritvora. Šta ćete prvo uraditi u Srbiji? Upitan od strane novinara Blica, kaže, počet ću da sadim salatu. Ali nije vreme za salatu, a Karić odgovara, stvorit ću uslove da salata može da se sadi zimi. Na šestoj i sedmoj strani loše vesti za Balkan, Brisel ne planira proširenje bar još 10 godina. Velika Britanija pokušava da se odjavi iz Europske unije, ali bar 10 zemalja poput zapete puške spremno je da popuni upražnjeno mesto. Ipak postoji jedan problem o kome piše Blic. A na desetoj i jedanestoj strani o tome kako raste Beograd na vodi. Na 12. strani šta će naša vojska sve nabaviti od naoružanja, Srbija se naoružava u 2017. Hameri, ruski migovi, helikopteri pa i novi raketni sistem oprema su i naoružanje koje bi u vojsku Srbije trebalo da stigne sljedeće godine. Toliko iz Blica. I za kraj predstavljanja dnevni list danas na naslovnoj strani. Gradovi i opštine višestruko povećali izdatke za novogodišnje osvetljenje. Koliko košta da Srbija blješti? Beograd je troškove povećao 3,5 puta sa 57 miliona u 2015. na 190 miliona u 2016. godini. Nišlije su također izdašnije 3,5 puta, a ne zaostaje mnogo ni Novi Sad i drugi manji gradovi. Posao za preduzeće Keep Light. Ljubomir Mađar kaže turisti nisu noćne lektirice pa da se skupljaju na tu svetlost. O tome više na 10. strani. Na naslovnoj strani također povodim inicijative radikala za rasvjetljavanje pozadine atentata na premijera Đinđića. Korać kaže Šešelj ucenjuje one kojima je rekao da će Đinđić biti ubijen. O tome više na trećoj strani. Posledica odluke američkog Feda da podigne kamatne stope na dolar, dug države Srbije je juče uvećan za 180 miliona evra. O tome na 11. strani. A na naslovnoj strani također izložba Jugo, moje Jugo, o radnicima na privremenom radu u inostranstvu od večeras, odnosno od sinoć do kraja maja. Gastarbajterske priče u muzeju Jugoslavije. Izložba pokriva celu nekadašnju zajedničku zemlju i govori o gastarbajterima kao jugoslovenskom fenomenu. O tome na 16. i 17. strani, a o tome govorimo i u današnjem jutarnjem programu. Nova famozna kolumna Svetislava Basara na 32. i posljednjoj strani dnevnog lista danas nosi naslov Klej u zalivu svinja. 6:58 bio je to pregled štampe. Slede vesti u 7:00 pa nastavljamo da hvatamo dan.
Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe? Kako naći mir kad je svega nestalo? Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja. Kao sjena sad luta u tvome srcu. Sve naše polako briše iz svijeta to. Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić je izjavio da je sa premijerom Aleksandrom Vučićem razgovarao o zahtevu ruske strane u vezi sa statusom osoblja u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu i da će odluku o tome doneti vlada. Nikolić smatra da bi zaposlene u centru trebalo tretirati kao pripadnike drugih organizacija koji se bave sličnim delatnostima. Dogovoreno je da vlada Srbije istraži prava i obaveze države prema humanitarnim centrima i njihovom osoblju i posle toga donese odluku, rekao je Nikolić. Premijer Vučić će danas boraviti u jednodnevnoj poseti Veneciji, gde će italijanskim kompanijama biti predstavljene mogućnosti za investiranje u Srbiji. Vučić će se u tom gradu sastati sa predsednikom italijanske regije Veneto, Lukom Zajom, i predstavnicima proizvodnih sektora. Premijer će obići i kompanije koje posluju u toj regiji. Nepoznate osobe bacile su sinoć oko 21 čas eksplozivnu napravu u dvorište porodične kuće Dražana Stojkovića u severnom delu Kosovske Mitrovice. Povređenih nije bilo, a pričinjena je manja materijalna šteta. U trenutku eksplozije Stojković je bio u kući sa suprugom i četvoro dece. Motiv napada je za sada nepoznat. Skupština Srbije će danas glasati o amandmanima na poljoprivredne zakone. Poslanici će se izjasniti i o izboru sudija Ustavnog suda, o više pravosudnih odluka, kao i o izmenama članova skupštinskih delegacija i odbora. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će na zahtev Francuske hitnu sednicu o humanitarnoj situaciji u Alepu, saopštile su diplomate. Francuski predsednik François Hollande je ranije optužio Rusiju da je prekršila obećanje o pomoći civilima u tom gradu. Sport. Vaterpolisti Partizana su odbranili trofej u Kupu Srbije pobedom nad Crvenom zvezdom. Košarkaši Zvezde su pobedili izraelski Makabi u 12. kolu Evrolige. Od 18 časova FMP i Zadar igraju prvu utakmicu 14. kola Košarkaške Jadranske lige. Vreme. Posle jutarnjeg mraza tokom dana sunčano. Temperatura od minus 5 do 3 stepena. U Beogradu slab mraz. U toku dana umereno oblačno i suvo. Najniža temperatura oko minus 2, najviša 1 stepen. Čuj se vesti.
Oh, yeah. folder Srbija.
Užički sivonja.
Ladies and gentlemen, how you doing? Hey, it's Charles. I'm in the most historic part of Užice, Srbija.
Ako ste nekada putovali sa severa na jug naše zemlje, bilo da ste išli na more ili na Zlatibor, bilo da ste se prevozili Ibarskom magistralom ili železničkom prugom Beograd-Bar, vjerovatno ste vidjeli grad Užice.
It's really close to Zlatibor, to, kako se kaže, Mokra Gora.
Odmah po ulasku u Užice, pažnju privlače užički soliteri, betonski kolosi koji svojom visinom dominiraju gradskim pejzažom. Užice je grad ugnježden u kotlinu reke Đetinje, sa svih strana okružen planinama. Prostor za širenje ograničen je tim prirodnim preprekama, pa je zato grad, umjesto širenja u stranu, morao da počne da raste u visinu. Soliterima, neboderima, višespratnicama, oblakoderima, kako god ih zvali.
There's the beautiful city of Užice. 70,000 people. See all those hills? It's kind of misty and hazy out here today.
Među tim visokim zgradama posebno se ističe jedna, koja po obliku podsjeća na raketu spremnu za poletanje. To je zgrada hotela Zlatibor, 15-spratnica izgrađena 1981. godine. Užičani, poznati po svom humoru, prozvali su ovu betonsku grdosiju Sivonja i drugi užički soliteri dobili su nadimke. U stremljenju ka visinama iznad Užica Sivonji društvo prave soliterine običnih nadimaka. Lepa brena, šarulja i tele, konzerva, mali mrav, četiri musketara, beli dvor. Ali vratimo se Sivonji. Taj nadimak veoma dobro oslikava arhitektonski stil kome ovaj soliter pripada. U našem narodu Sivonja obično označava čovjeka koji je vrlo snažan, ali tu svoju snagu koristi bez prave kontrole. Na primjer, kada se dečaci igraju loptom, pa neki od njih loptu šutne toliko jako da preleti ograd, igrališta, ulicu i drvore, taj će dobiti nadimak Sivonja. Užički Sivonja pravi je izazov za svakog potencijalnog Sivonju. Još se nije rodio majčin sin koji će tako jako šutnuti, pa da lopta preleti ovaj užički soliter.
Somebody's honking down there. Zdravo, kako ste, bre?
Arhitektonski stil kom pripada zgrada hotela Zlatibor zove se brutalizam. Taj stil karakteriše upotreba sirovog betona, na francuskom beton brut. Otuda ime brutalizam. Sirovi beton je neobrađen i siv, otuda nadimak Sivonja.
That's what I always notice about Serbia. Every home has an orange roof.
Užički hotel Zlatibor projektovala je arhitekta Svetlana Kana Radević. Njenom zaslugom Sivonja je izgrađen kao impresivna 15-spratnica, iako je prvobitnim planom na tom mestu zamišljena mnogo niža zgrada. Betonski brutalizam u našoj zemlji bio je pogled u budućnost i simbol moći napretka. Sada, kada je budućnost stigla, hotel Zlatibor u Užicu nudi svakom putniku mogućnost da prenoći u jednoj od njegovih soba sa pogledom na grad, planine ili reku Đetinju.
Prijetno!
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Pustit ću glas iz grla.
i menjam oblik kao vidra, nosi sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela, na tvoje usta moje mesa, spustit ću kap svoje vode, vode.
Časova 11 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o jednoj humanitarnoj akciji u Nišu. Govorit ćemo i o kampanji Lična priča Agencije za bezbednost saobraćaja. Posle pola osam razgovaramo sa vama o našem pitanju jutra, a u posljednjem delu drugog sata jutarnjeg programa bit će reći o projektu Zdravo rastimo u Prokuplju. U jutarnjem programu sledi zanimljiva priča o komšijama koji složno žive u ulazima 15, 17 i 19 u stambenoj zgradi u Romanijskoj ulici u Nišu. Pored sloge, te Nišlije, krasi i humanosti, posebna briga o deci. Povod za jutrošnju priču o njima bila je jedna od posljednjih akcija koju su organizovali ovih dana i u kojoj su sakupili novac i obezbedili 50 novogodišnjih paketića za decu obolelu od autizma. Naravno, ove složne komšije obezbedit će novogodišnje paketiće i za 94 svojih mališana koliko ih živi u toj stambenoj zgradi. O složnim i humanim komšijama naš reporter iz Niša Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo jedne od organizatora ove velike humane akcije, Radice Tonić. Radice Tonić je iz Romanijske ulice. Radice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da slušalcima Radio Beograda kažemo, je bilo teško da se složne komšije u vašoj zgradi okupe, da krenu i sakupe darove za decu koje boluju od autizma?
Pa, odmah ću da kažem na samom početku. Znači, ovo nije prva akcija da se moje komšije, odnosno da se mi kao stanari organizujemo i da učestvujemo u ovakvim akcijama. Najveći odaziv i najviše sarađujemo kada je u pitanju solidarnost, kada su humane akcije u pitanju. Kazaću vam da prikupiti sredstva za 50 paketića za decu obolelo od autizma nije bilo uopšte teško skupiti. Na ulaznim vratima, znači naše zgrade, na ulazima 15, 17 i 19, ja sam okačila poziv svim komšijama da shodno svojim mogućnostima da solidarno učestvuju onoliko koliko mogu, a da pritom ne opterete svoj finansijski budžet, doniraju i poklone sredstva. Skupila sam ih, verujte, u roku 24 sata.
Da li je neko izostao?
Ne, nije niko izostao, znači odaziv je bio 100%, nije se išlo znači na kvantitet, ko je koliko mogao, toliko je dao, ali je učešće svih nas i mislim da je veličina ove akcije upravo u tome.
Vidimo i fotografiju posle ove akcije koje ste napravili.
Tako je.
Ima i stariji komšija, ali boga mi najviše dece.
Tako je. Romanijska ulica 15, 17 i 19, odnosno zgrada u Romanijskoj ulici, može da se pohvali da je jedna od retkih u gradu koja u svom, pod svojim krovom ima 94 dece do 15 godina starosti.
I za kraj, nećete stati sa akcijom prikupljanja paketića povodom božićnih i novogodišnjih praznika, sad ćete sakupljati za vašu dečicu, jer Bogu hvala ima ih dosta.
Tako je, tako je. Za našu decu 25. decembra u 11 sati ispred na platovu naše zgrade, kao po običaju, to je već jedna naša i tradicija, svake godine deca i roditelji se okupe. Tu je jedno svojevrsno druženje gde se ne druže samo deca nego i roditelji, i na poziv dece koja što ga jače zovu, to predozovu Deda Mraza, nama stiže Deda Mraz, stižu paketići i čekamo novu godinu.
Radice, je li teško biti predsednik kućnog saveta ovakvim ljudima, humanim ljudima?
Znate šta, jako je lako raditi u ovakvoj zgradi. Ja sam i na još jednom spomenula i ponovo ću da ponovim. Poverenje moje prema njima i njihovo prema meni je ključ i osnova za našu saradnju, za ovakve postupke. Znači, samo ako ste iskreni, ako radite za svoju zgradu kao što biste radili za svoju kuću, nikad nećete imati problema.
Dragi slušalci, čuli ste ovu nišku priču iz Romanijske ulice, stambeni ulazi u stambenoj zgradi 15, 17 i 19, Radica Tonić organizuje zajedno sa svojim dragim komšijama uvek kad zatreba humane akcije. Radice, mnogo vam hvala u ime dece koje će dobiti ove paketiće.
Hvala vama.
Časova 18 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sumoglica i hladno jutro u Srbiji. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 0 stepeni, u Novom Sadu minus 1 stepena, slab sneg sada pada na Kopaoniku, u Nišu, Leskovcu i Vranju.
prema prognozi, u Srbiji ujutru slab do umeren mraz i ponegde magla. Tokom dana će na severu zemlje biti pretežno sunčano vreme, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo. Samo još ponegde na planinama provejavanje snega, uglavnom ujutru i prepodne. Duvaće slab i umeren vetar severni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura danas 3 stepena, u Beogradu 1 stepen. Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju pod različitim sloganima, od kojih svaki počinje nikad nemoj, kojom sve učesnike u saobraćaju poziva na odgovorno ponašanje. O tim sloganima, kampanji i značaju bezbedne vožnje ovoga jutra razgovaramo sa direktorkom te agencije Jasminom Milošević. Gospođo Milošević, dobro jutro.
Dobro jutro želim vama i svim vašim slušaocima.
Kakva je statistika, zašto je pokrenuta kampanja i koji je cilj ove kampanje?
Svakako da kažem da je cilj svih institucija u državi i da kažem trebalo bi da krenemo od svih kompletne privrede vladinog sektora i svih nas kao učesnika u saobraćaju jeste povećanje bezbednosti u saobraćaju. Nije samo vozač taj koji je učesnik u saobraćaju, imamo pešake, imamo decu, biciklice, danas imamo razna neka prevozna sredstva koja nekada, da kažem, davno postojala nisu. A ono što je nama bilo važno, što smo zaključili na osnovu fokus grupa koje smo radili tokom godina, to je da ništa od slogana, ništa od onih kampanja koje su do sada vođene nije građane podsjećalo na nešto, na neko ponašanje u saobraćaju. Smatrajući da ukoliko pod nikad nemoj krenemo i jedno, kažem, duže vreme, bar u narednih par godina pod tim sloganom pozivamo građane, odnosno skrećemo pažnju na sve nepravilnosti, na nepravilno ponašanje u saobraćaju, pod nikad nemoj da prelaziš ulicu van pešačkog prelaza, nikad nemoj da voziš motor bez kacige, nikad nemoj da voziš i piješ. Smatramo da kroz vreme možda nekom uspemo da kažem podignemo svest, a to nam je zapravo i želja, da shvate da svojim bezbednim učešćem u saobraćaju zapravo vode računa o drugim učesnicima u saobraćaju.
Koji aspekte saobraćaja kampanja pokriva? Vezivanje pojaseva, brza vožnja, nebezbedna?
Mi smo se potrudili da mi sada idemo, znači, segmentalno, da kažem, za početak, ali sveopšta kampanja pod nazivom Lične priče, gde smo mi zaista sa ljudima koji su akteri tog video materijala za početak, da kažem, to su ljudi koji su zaista zaživjeli saobraćajne nezgode, neko sopstvenom, neko tuđom greškom, ono što je sigurno njihovo, to su posljedice i oni sami su se pridružili nama, smatrajući da u komunikaciji i sa mladima i uopšte sa ljudima shvate da su posljedice jezive koje se tiču onog, koje tretiraju zapravo ono što vam se dešava nakon saobraćajne nezgode i da ono što je najbitnije, a to je da ne treba platiti saobraćajne propise tek iz pukog razloga da vas ne bi kaznila policija, već oni upravo postoje tu da bi sačuvali vas.
Učesnici kampanje Lična priča će se susresti sa srednjoškolcima širom Srbije i preneti im svoje lična iskustva.
Yes.
Nije baš uobičajen način da se utiče na mlade ljude. Koliko je važan taj lični kontakt i taj prenos bolnih iskustava?
Znate kako, mladi su vrlo specifični. Oni stradaju u svojstvu vozača i u svojstvu putnika. Najmanji broj, da kažem, mladih, ako pomislimo mladih, mislim vjerojatno na ono 17, 18 do 20 i neke godine. Najmanji broj njih strada u svojstvu pešaka, najviše u svojstvu, znači, vozača i putnika. U ličnom kontaktu sa ljudima koji su doživjeli saobraćajnu nezgodu i kada se oni suoče sa tom posljedicom koju ti ljudi imaju, kada im zapravo objasne koliko je to njihov život preokrenulo u potpuno drugom pravcu, odnosno na planove koje su možda imali. Imamo mladića koji je imao 17 godina kada je vozio auto pod dejstvom alkohola, nije vezao pojas, čak nije ni imao dozvolu, on je danas u invalidskim kolicima od te svoje 17. godine. Kada se tako na licu mesta suoče sa tim sudbinskim preokretom, zaista se dešava da do kraja potpuno imate salu od nekih 150 ili 200 recimo učenika, koliko je, uglavnom su sale u školama ili u domovima kulture u manjim gradovima gde držimo, gde zaista čujete jedan muk. Jer nama je zaista bilo važno da shvatimo koji je to način, jer kaže mladi koji danas ih nije strah ni to što će da plati kaznu, nema problem sa tim, ali najzad kada vidi posljedicu koja te ostavi u životu, a zapravo više nisi isti, je ta koja njih pomeri i, da kažem, ipak ih natera malo da bolje razmisle.
Svakako. Do kada traje kampanja?
Pa da vam kažem, kampanja će trajati kontinuirano, mi imamo u planu da najmanje naredne 3 godine ide pod nikad nemoj, jedan deo će biti lična priča, drugi deo će se odnositi na brzinu, imaćemo deo kampanje koji je trenutno krenuo, ali ćemo ga nastaviti pošto želimo da uvek u kontinuitetu imamo pod nikad nemoj nešto od kampanje, je vezivanje pojaseva. Kao što znate, kod nas je i dalje na vrlo niskom nivou upotreba zaštitnih sistema u automobilu, na prednjem sedištu tek 75%, suvozača 70%, a na zadnjem sedištu nećete verovati tek 10% građana, da kažem, odnosno ljudi koji se voze automobilom vezuju pojas.
Dakle, ova kampanja će svakako uticati na to, ili barem pokušati da utiče na to, da se, makar ljudi na zadnjim sedištima, da vezuju pojas i misle, naravno, o svojoj bezbednosti. Hvala vam, gospođo Milošević, što ste govorili za prvi program.
Hvala vama najlepše i svim vama želim da, znači, svi budemo pažljivi u saobraćaju, jer vodeći računa o sebi, vodimo računa o svim ostalim učesnicima u saobraćaju.
Hvala vam još jednom.
Molim
Naša sagovornica bila je direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja, Jasmina Milošević. 7 časova 24 minuta.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin. 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. Thank you.
prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Likovni umetnik Adam Pantić govori o tome zašto voli knjigu Pesme nevenosti i iskustva Williama Blakea. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
7:30.
Vesti jutra.
O statusu osoblja u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu odlučivaće vlada, rekao predsjednik Nikolić. Skupština Srbije će glasati o amandmanima na poljoprivredne zakone, a poslanici će se izjasniti i o izboru sudije Ustavnog suda, o više pravosudnih odluka i o izmenama članova skupštinskih delegacija i odbora. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će razmatrati humanitarnu situaciju u Alepu. Večera se održava 15. noć knjige. Vaterpolisti Partizana odbranili trofej u Kupu Srbije. Košarkaši Crvene zvezde pobedili izraelski Makabi u Evroligi. Od 18 časova prva utakmica 14. kola Košarkaške i Jadranske lige. Vreme danas, posle jutarnjeg mraza, tokom dana sunčano vreme. Temperatura do 3 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Jutra.
Kulturno aktuelne potrebe i navike građana Srbije bile su tema prošlogodišnjeg istraživanja Bojane Subašić i Bogdane Opačić iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Istraživanje su počela krajem novembra, početkom decembra 2015. godine na uzorku od 1565 ispitanika. Cilj je bio sagledavanje karakteristika u kulturnom ponašanju građana Srbije sa idejom poređenja sa analizama iz 2010. godine. E sad, kako piše Politika, kultura je kod nas obojena tamnim tonovima. To istraživanje pokazuje da više od polovine građana mesečno za kulturne sadržaje izdvoje do 2000 dinara. Petina građana na kulturu troši od 2 do 5000, a 22,6% ne izdvaje novac. Kada se pogledaju statistički podaci o tome koliko su puta u poslednjih 12 meseci naši sugrađani posetili pozorišni sadržaj, 2005. godine taj broj, dakle, ni jednom iznosio je 70,1%, 2010. 65,8%, a prošle godine samo odnosno polovina građana Srbije, dakle 54,8%, je posetilo neki pozorišni sadržaj. 2005. godine 52,5%, ni jednom nije posetilo filmsku projekciju, 30,1% sa od 1 do 3 puta, 9,1% od 4 do 6 puta. 2010. godine nijednom 66,2 puta, a 2015. 47,4. Sad, interesantno je objašnjenje ovog istraživanja. Bogdana Opačić, dakle jedna od autorki istraživanja, kaže zaključak je da bi trebalo nastaviti sa negovanjem aktivne publike i povećati broj onih koji su pasivno zainteresovani za kulturu. Trebalo bi kontinuirano uticati na potrebe građana, raditi na promociji kulturnih događaja. Ustanove kulture treba više da se aktiviraju i strateški promišljaju i prave dugoročne planove i programe. Drugo objašnjenje profesora doktora Ivana Spasića, odnosno Ivana Spasić kaže za Politiku kako vidi to istraživanje. Kaže ovako, izgleda su potrošači skoro svih oblika u kulturnoj distribuciji uglavnom žene. To je dovelo do pitanja kakvi su muškarci danas u Srbiji, da li je kultura vezana sa nekim polom. Njeni utisci o istraživanju su da ima dosta kulturne potrošnje s obzirom na materijalni status ispitanika. Većinom su porodice s niskim prihodom do 30.000 dinara mesečno. Društvo nam je siromašno, kultura nije uvek skupa, ali ako nemate zadovoljenje egzistencijalne potrebe, teško je imati kulturne potrebe. Kulturna politika se ne vodi bez novca. Treba nam opšti boljitak, a on nije samo ekonomski, nego i simbolički, emocionalni. Ako je atmosfera u društvu u tamnim tonovima, generalno, onda je i kulturni život u skladu sa tim. Ovog jutra razgovaramo o kulturi. Koliko nam je kultura važna, onda i kada za nju nemamo mnogo novca, koliko smo zainteresovani za sadržaje kulture, pa čak i besplatne, može li se uživati u kulturi i bez para? O tim pitanjima razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro, Paolo. Ovdje slušao Zdravko iz Kragujevca.
Izvolite.
Pa, pitanje je šta je uopšte kultura. Ne? Vi sad ovo što govorite, to je sve neka potrošačka kultura, da ja slušam neki sadržaj koji je neko drugi pripremio. Ja sam kao mali živo na selu i tu su dolazile druge žene kod moje nane i ona išla, koje su plele vunu, trebio se kukuruz. I verujte, svi su bili vrlo kulturni. Znači, mislim da bi se trebali vratiti našoj staroj izvornoj kulturi, ne seoskim radovima u gradu, to nije moguće, ali sve to, ta neka sabornost i zajedništvo se može preneti na ove nove gradske ustanove. Eto, pa neko ostali slušalci malo.
Dakle, redefinisati pitanje kulture.
Upravo to, baš tako.
Hvala vam puno na javljenju.
Hvala, doviđenja.
Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa, znate šta, radi se o broju ljudi koji konzumiraju kulturu, umetnost. Da li je to pozorište, koncerti, razni skupovi, književni... Mm-hmm.
Književne večeri.
Da, književne večeri i tako. Koliko to ljudi mogu da sebi dozvole. Ima, na sreću, jeftinijih karata za predstave, za bioskopske predstave i za te skupove. Znači, pristupačna je, relativno je pristupačna. Što se tiče te finansijske strane, konzumacije kulturnih proizvoda. Međutim, radi se o stanju svesti u društvu koje je veoma, za razliku od ranijih, davno ranijih godina, na niskom nivou. To su učinile ove godine krizne, ratova i ostalo, a i potreba, znači i te potrebe za raznim tim.
To je možda ključna reč, potreba za kulturu.
Potreba za kulturom je na veoma niskom nivou, ali iz mnogo, iz dosta opravdanih razloga,
naravno.
A razlog nije samo ta materijalna financijska situacija, nego i zamor materijala.
Dakle, znači, kako kaže Ivana Spasić, tamni tonovi uopšte u zemlji.
Da, zamor materijala, kad rade 10-12 sati ljudi, vi za kulturu i uopšte za estetiku, za nešto lepo mora da ste odmorni. Vi koncert jedan da doživite, mora da budete odmorni i rasterećeni, a to je jako teško. Prema tome nije samo ta materijalna situacija, nego i zamor materijala.
Hvala vam puno na javljanju.
Doviđenja.
Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Milinko iz Novog Beograda.
Izvolite, Milinko.
E, u vezi ovih kulturnih potreba našeg čovjeka, ja mislim da su one zaista i potrebne i visoke.
Mm-hmm.
Ali, nažalost, materijalna situacija svih naših građana je vrlo teška.
Jeste. A da li se može nekako pronaći neki sklad i
evo,
uživati
ja
u kulturi i bez novca?
Uh-huh. Ja sam vas najviše zbog toga i nazvao da dam jedan prijedlog.
Izvolite.
Jer ja svako jutro slušam radio Beograd i to mi je najmiljenija radio stanica. I želio bi da vam predložim da barem jednom nedeljno uvedete kviz gdje će biti nagrada dvije karte za pozorište.
Razmislit ćemo o tome i hvala vam puno na predlogu.
Nema na čemu.
Hvala puno.
Prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jesi čujemo?
Da, izvolite, čujemo se u programu. Šta vi kažete? Kakav je vaš stav?
Ja mislim da je stvar navike.
Uh-huh.
Neko voli utakmice, to je posljednje dina da ode na utakmicu neko za pozorište, slažem se. Ja sam nekada išao na fest, uvek, svaki fest nisam propustio, neko mrzi. I da ima i sivile, to je tačno, sivilo je u nama, ne u samom društvu. Mene mrzi sad ode. Bio sam u bioskopu 2-3 puta, pre neko dana izašao sam na pola, nemam strpljenja da gledam. Problem je u meni, a ne u društvu.
Da.
Problem je u nama, u stvari navike.
Dakle, za kulturu treba sticati navike, nije to tako jednostavan proces, ne?
Nije tako jednostavno.
Uh-huh. Dakle, i za čitanje i za filmove?
Apsolutno, treba imati naviku.
Uh-huh. Kako da stvorimo te navike? Imate li neki predlog?
U početku natrati sebe, silom ako treba, ići u pozorište i već prema sklonosti, muzej nije biti prema sklonosti.
Makar čitati knjigu, na primjer.
Jeste, natrati sebe.
Dakle, čitav proces mora da prođe.
Upravo tako. Sigurno da ima trenutno sam, međutim kažem, svako ko voli knjigu, on će da zadnji dinar za knjigu, ko voli utakmicu, da će zadnji dinar za utakmicu, nije problem u novcu. Problem je u nama, polazimo od sebe.
Dakle, da se menjamo. Hvala vam puno.
Naravno, molim, prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja sam Tatjana i mislim da kultura počinje pre svega od toga kada se razgovara sa nekim da se treba predstaviti. Kultura, to je način života u celini od ranog jutra do uveče. Kulturne su običaji, navike, čitanje knjiga, odlazak na predavanja, poseta izložbama, pozorištima, bioskopima, a pre svega rad na sebi.
A vidite kako se često kaže da je politika sve. A možda bi trebalo da obrnemo da je kultura zapravo sve.
Nije kultura sve, znači sve je jako širok pojam, ali kultura je jedan segment tog širokog pojma. Znači čovjek ima obaveze prema svom životu i mora da ispunjava ono što je prirodno. Kultura je jedan deo, zavisi kojim delom se ta kultura u životu svakog pojedinca stavlja na primarno ili sekundarno mesto. Znači Beograd kao grad, pošto ja živim u Beogradu, ima mnogo centara u kojima je kultura besplatna, ali je treba otkriti i negovati.
Kako negovati kulturu, imate li neki predlog?
Da se čitaju knjige, da se odlazi bar jedanput nedeljno na javna predavanja u kulturnim centrima kao što je Kolačeva zadužbina, biblioteke grada Beograda, Narodna biblioteka, forumi pri studentskom kulturnom centru u studentskom gradu, zatim otići bar jednom mesečno na pozorišnu predstavu, videti neki film i što više smanjiti upotrebu kompjutera, odnosno društvenih mreža.
Hvala vam puno.
Molim prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ajde ovako da vam, ja se slažem sa prethodnim slušalcom pre dva, tri, kad je se javio, mislim da je rekao da je kultura praktična navika, da je to nešto što mi trebamo praktično da teramo sebe u početku i on je tu potpuno upravo. I jako je važno jedan put otići. Taj prvi put je u stvari ključan u svemu tome. Mislim da je lakše održavati. Ne morate ako već ne možete i da više jednom mesečno, ali to je na neki način bar dobar početak za odlazak bar u pozorište, ako već drugo. Ima tu nekih drugih problema, verujte mi, postoji popriličan broj ljudi kojima je jako teško uklopiti mogućnosti, odnosno vremenske prilike, kad on može i kad može da dođe do karte, recimo, za neko pozorište u Beogradu. Ima dovoljno pozorišta, ali ne i uvek dovoljno mesta.
Ali ne uvek i dovoljno dobrih predstava, šta mislite o tome?
Pa hajte da mi ne gledamo baš do te mere od sitna trevca. Svako će naći nešto za sebe.
Sigurno.
Tu postoji taj problem. Kad se krene u potrag, ako već i nađe nešto, uspe da nađe, on je zaista sretan čovjek. Ja sam par puta pokušavao, imao sam sreću, ali boga mi nekoliko puta i nisam. I onda drugi put da nađete mesto za tako nešto je jako teško. Ima do nas. To je svak praktično jako puno do nas. S druge strane, bombarduju vas sa svih strana praktično da vama pozorište kultura ili ne treba. Imate sve na TV-u. To je, mislim, veliki problem i velika opasnost dolazi u televiziji. I velika konkurencija, naravno.
Da. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja vidim kulturu u najširem smislu uopšte ponašanja čoveka. Ne samo ovaj deo što smo sada čuli šta je kultura, ja to isto smatram da jeste, ali se potiče iz porodice. Kakva atmosfera, kako roditelji decu od malena dižu, tako će ona i biti usmeravana da se ponašaju.
Dakle, i za kulturu je nekako važno vaspitanje.
Jeste. A u školskom sistemu nema više vaspitanja, se ni ne pominje, samo obrazovanje. I porodica je jako rasturena da je došao za većinu ljudi život takav da samo jure, deca se, moram da kažem, mnoga moraju i šutnu se u te vrtiće gde se radi u mnogima jako lepo, a u mnogima i nikako. Znači, dete je izmešteno iz porodice u najranijem uzrastu i onda ide uticaj društva, svega što se podmete, generalno u kulturu našem društvu se najmanje ulaže, to vi bolje znate, statistički ja ne mogu da vam kažem, ali jeste, da sve je preče od kulture ove opšte, podmetnuto je ljudima cirkusa i hleba po meni, sad neki nemaju više ni hleba, a cirkusa imamo po ulicama i kultura je unižena po meni.
A treba je negovati u svakom slučaju. Hvala vam puno na javljanju.
Molim.
Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Gospodine, molim vas, ja se javljam po uvezi ove teme razgovora. Zovem iz okolice Šapca. Pa znate šta? Ja mogu da kažem što se tiče u našoj državi kultura. Kultura se stekne u porodici. Ako djeca, ako naša deca u svojoj porodici nisu kulturni od svojih roditelja. Ne možete vi dete od 5 godina da učite, ali možete od 7 pa da dalje, pa nadalje.
Dakle, treba ih vaspitavati u skladu sa kulturom, odnosno
uticati
na njih da vode više računa o tom.
Ta normalna stvar, čoveče.
To je na neki način stvar izbora, zar ne?
Pa sad, stvar izbora, ja mislim da bi svaka kulturna porodica, svaki čovjek koji je zdrav, čovjek koji je čovjek normalno zdrav, koji ume da razmišlja o svoje djeci, o svoje budućnosti i tako dalje. Moram da vam kažem i ovo. Ne morate me pogrešno shvatiti. Na ovoj našoj televiziji, na ovim našim programima, molim vas, ja ne znam, te režisere koji puštaju te filmove, da li ste vi nekad primetili u našim filmovima, u našim domaćim filmovima, koje takve se radnje odigravaju, da je to užas. Po mojem razmišljanju i po mojem gledištu, to je zbiljam, ne mogu da vam opišem. Pogledali ste, oprostite što vas prekidam, vi ste to više puta gledali, ako ste gledali na prvi, drugi, treći i tako dalje, ove naše televizije, privatni i tako dalje. Dajte ljudi, puštajte neke filmove koji ta deca od 15 godina pa nadalje do 35, do 40 godina, dok ne sazre kao čovjek. I ta deca kad gledaju takve filmove, pogotovo naše domaće filmove, ta deca ne razmišljaju. To su deca po pubertetu. Onda oni smatraju da mogu oni to izvesti, neke scene, neke stvari i u normalnom životu. A oni ne znaju da je to film, je film.
Svakako, i nije život. Nego umetnost. Hvala vam.
Normalna stvar, čoveče.
Hvala vam puno na javljanju. 7:51, bilo je to naše pitanje jutra, u kome smo razgovarali o kulturi, kulturnim sadržajima, o tome kako besplatno uživati u kulturi. 7:55, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sumoglica u većem delu zemlje, slab sneg pada na Kopaoniku, u Nišu, Leskovcu i Vranju. Prema posljednjim merenjima, 1 stepen u Loznici, Valjevu i Kraljevu, u Nišu, Beogradu, Kragujevcu, Negutinu, 0 stepeni, minus 1 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Zaječaru, minus 2 u Dimitrovgradu, u Sombaru i Sjenici, minus 3 stepena. Na Zlatiboru, minus 4, na Crnom Vrhu, minus 6, a na Kopaoniku, minus 9 stepeni. Danas u Srbiji, prema prognozi, ujutru slab do umeren mraz i ponegde magla, tokom dana će na severu zemlje biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo vreme. Samo još ponegde na planinama provejavanje snega, uglavnom ujutru i prepodne. Najviša dnevna temperatura danas 3 stepena. Narednih nekoliko minuta vodimo vas u Prokuplje, kreativnim radionicama o ishrani i fizičkoj aktivnosti učenici 7. razreda osnovne škole Nikodije Stojanović Tatko. Počeli su realizaciju projekta Zdravo rastimo, koji ima za cilj smanjenje gojaznosti kod školske dece. Na telefonskoj liniji je direktorka te škole Ljiljana Subotić. Gospođo Subotić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se hrane učenici vaše škole i da li govore o tome i koliko deca danas znaju da razlikuju zdravu od nezdrave ishrane?
Deca u našoj školi se hrane kao i sva ostala deca u našoj Srbiji. Služe se raznom hranom koja nije dobra za njihov rast i razvoj. Pa smo se zato mi u školi potrudili da uđemo u projekat Zdravo rastimo, koje je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Savezom za školski sport Srbije.
Dakle, zato je tu projekat Zdravo rastimo. U kakvom se projektu radi?
To je projekat u kome će biti edukovani učenici 7. razreda o važnosti pravilne ishrane i o važnosti bavljenja fizičkom aktivnošću. Realizator ovog projekta u našoj školi je profesorka Snežana Prolović, koja je već obavila edukaciju učenika 7. razreda i koja već kreće na treći korak projekta. Znači, odradila je jednu anketu na početku o tome kako se učenici hrane, zatim je uradila edukaciju sa učenicima, a onda na kraju će uraditi još jednu anketu da vidimo koliko su ta znanja stečena tokom edukacije.
I koliko su primenili i promenili navike. Kako će se ovaj projekat realizovati u Prokuplju? Da li će još neka škola iz vašeg grada biti uključena u projekat?
Naravno, sve škole iz Prokuplja će učestvovati u tom projektu. Imamo 4 osnovne škole i nastavnici fizkulture ili pak nastavnici biologije su učestvovali na tom jednodnevnom seminaru koji je bio održan u Beogradu u hotelu Metropol.
Hvala vam, gospođi Subotić, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Nema na čemu, prijatno.
Naša sagovornica bila je Ljiljana Subotić, direktorka osnovne škole Nikodije Stojanović Tatko iz Prokuplja. Razgovarali smo o projektu Zdravo rastimo. 7:58. Thank you.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je izjavio da je sa premijerom Aleksandrom Vučićem razgovarao o zahtevu ruske strane u vezi sa statusom osoblja u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu i da će odluku o tome doneti vlada. Nikolić smatra da bi zaposlene u centru trebalo tretirati kao pripadnike drugih organizacija koji se bave sličnim delatnostima. Dogovoreno je da vlada Srbije istraži prava i obaveze države prema humanitarnim centrima i njihovom osoblju i posle toga donese odluku, rekao je Nikolić za Politiku. Premijer Vučić će danas boraviti u jednodnevnoj poseti Veneciji, gde će italijanskim kompanijama biti predstavljene mogućnosti za investiranje u Srbiji. Vučić će se sastati sa predsjednikom italijanske regije Veneto, Lukom Zajom i predstavnicima proizvodnih sektora. Premijer će obići i kompanije koje posluju u toj regiji. Nepoznate osobe bacile su sinoć oko 21 čas eksplozivnu napravu u dvorište porodične kuće Dražena Stojkovića u severnom delu Kosovske Mitrovice. Povređenih nije bilo, a pričinjena je manja materijalna šteta. U trenutku eksplozije Stojković je bio u kući sa suprugom i četvoro dece. Motiv napada je za sada nepoznat. Skupština Srbije će danas glasati o amandmanima na poljoprivredne zakone. Poslanici će se izjasniti i o izboru sudija Ustavnog suda, o više pravosudnih odluka kao i o izmenama članova skupštinskih delegacija i odbora. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će na zahtev Francuske hitnu sednicu o humanitarnoj situaciji u Alepu, saopštile su diplomate. Francuski predsjednik François Hollande je ranije optužio Rusiju da je prekršilo obećanje o pomoći civilima u tom gradu. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da se evakuacija pobunjenika i civila nastavlja po planu i da je Alep organizovano napustilo oko 6.500 ljudi. Nova postavka baleta Grk Zorba Srpskog narodnog pozorišta, rađenog na muziku Mikisa Teodorakisa, imaće beogradsku premijeru u Sava centru. U prethodnom izvođenju balet je bio na repertoaru 18 godina, od 1994. do 2013. godine, i za to vreme videlo ga je blizu 120.000 ljudi. Teodorakis je pozorištu iz Novog Sada besplatno ustupio ekskluzivna prava da izvodi njegov baletski spektakl. Sport. Vaterpolisti Partizana odbranili su trofej u Kupu Srbije pobedom nad Crvenom zvezdom. Košarkaši Zvezde su pobedili izraelski Makabi u 12. kolu Evrolige. Od 18 časova FMP i Zadar igraju prvu utakmicu 14. kola Košarkaške Jadranske lige. Vreme u toku dana na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima zemlje oblačno i suvo. Temperature do 3 stepena, najviše u Beogradu 1 stepen. Čuli ste vesti.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje emisije Uhvati dan, želi Marko Milojević. U ovom satu govorimo o izložbi Jugo moje Jugo, gastarbajterske priče o jugoslovenskim radnicima na privremenom radu u Austriji i Nemačkoj, koja je sinoć otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije. Govorimo i o istraživanju o kulturnim navikama građana Srbije, bit će reći i o novogodišnjem Beogradskom festivalu, a kao i svakog petka, tu je i naš kviz znanja u kome možete da osvojite vredne nagrade. Ali pre toga nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom. Thank you.
Neki dan mi se kumica požalila da joj se nije dopao roman koji sam joj preporučila. Kaže, naslov je obećavao, ali čim je otvorila prvu stranicu i pročitala kako je junaka, miris gorkih badema neodoljivo podsjećao na sudbinu zabranjenih ljubavi, sa žaljenjem je shvatila da su joj u biblioteci dali jekavski prevod Markesovog romana Ljubav u doba kolere. Ipak je nastavila sa čitanjem, ali jekavski izgovor je toliko smetao da se prepusti romanu, da je ubrzo odustala. Kao da roman nije na srpskom.
Srpski na srpskom.
Srpskom standardnom izrazu pripadaju ekavski i ijekavski izgovor, koji su danas potpuno ravnopravni. Vuk Karadžić je za osnovicu književnog jezika najpre predlagao samo ijekavski hercegovački govor. Između ostalog zato što je to bio najrasprostranjeniji narodni govor, obuhvatao je Zapadnu Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i srpske ijekavske govore u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, a također je bio i jezik vrlo bogate narodne i dubrovačke književnosti. Međutim, srpski intelektualci iz ekavskih krajeva, Srbije i Vojvodine, zalagali su se za normiranje ekavskog, koji je dominirao u dotadašnjoj književnosti. A najveći kulturni, politički i privredni centri ondašnjeg srpstva nalazili su se upravo na ekavskom području. Ipak među i ekavcima je bilo onih koji su počeli pisati ekavicom, a pojedini rođeni ekavci pisali su i ekavicom, poput Branka Radičevića, Zmaja i Đure Daničića. Masovno preobraćanje iz jednog izgovora u drugi bilo je teže izvodljivo, te se ovo duboko ukorenjeno dvojstvo izgovora zadržalo do danas. Razlika u ekavskom i ijekavskom potiče iz različitog razvoja praslovenskog vokala jat, koji je vrlo davno u ekavskom dao glasovnu vrednost e i i, a u ijekavskom i je i i. Ipak ćirilično slovo za obeležavanje jata preživelo je sve do 19. veka, samo se ono u ekavskom i ijekavskom čitalo različito. Kada je Vuk, u skladu sa svojim načelom jedno slovo, jedan glas, morao da izbaci slovo jat, samim tim je i književni jezik ostao izgovorno i grafički neujednačen. Tako su stvorene dve koegzistentne verzije srpskog književnog jezika, ekavska, kojom govori najveći broj Srba u Srbiji, i ijekavska, kojom govori najveći broj Srba van Srbije.
Dakle, nije ekavica srpskija od ijekavice. Sve je to naš divan srpski jezik. Kao što imamo dva pisma, imamo i dva ravnopravna izgovora. Ćirilicu kao zvanično pismo i latinicu. Ekavicu i ijekavicu, koje treba podjednako da poznajemo, volimo i negujemo. Kada bismo se odrekli ijekavice, kao što neki predlažu, odrekli bismo se velikog dela sopstvenog naroda koji tako govori, kao i ogromnog dela srpske baštine, poput narodne i dubrovačke književnosti i književnosti Boke Kotorske. Škola i mediji treba to da objasne mladima. I zato ću ja sve ovo obavezno preneti svojoj kumici. Valjda sljedeći put neće odustati od dobre knjige samo zbog ijekavice.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović, autor teksta Tijana Petković i urednik emisije Mirjana Blažić. Please.
U jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda razgovaramo o jednoj interesantnoj izložbi. Naime, u Muzeju istorije Jugoslavije sinoć je otvorena izložba Jugo moje Jugo, gastarbajterske priče o jugoslovenskim radnicima na privremenom radu u Austriji i Nemačkoj. Izložba je deo šireg istraživačkog projekta koji je povezan sa dva značajna datuma: 50 godina od potpisivanja sporazuma o angažovanju radne snage sa Austrijom 1966. i sa Nemačkom 1968. godine. O toj izložbi ovoga jutra razgovaramo sa Dušanom Gligorijevićem, urednikom emisije Radio Beograda 1, večeras zajedno. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Otkud vi i na koji način naša emisija večeras zajedno učestvuju u ovoj izložbi?
U samo 3-4 godine, dakle od 66. 7. 68. 9. 70. oko milion radnika je sa teritorije tadašnje Jugoslavije otišlo na privremeni rad u pre svega Nemačku i Austriju, kasnije i u druge zapadnoevropske zemlje na privremeni rad. Zato se zovu i gastarbajteri ili gostujući radnici. Ispostavilo se da to nisu gostujući radnici, jer je većina sastavila deceniju, dve, tri, četiri i više u novoj domovini. Emisija Večera zajedno ustanovljena je 8. maja 1970. godine. Dakle, Radio Beograd je u pravom trenutku prepoznao tu novu potrebu novih slušalaca. To su stari slušalci iz domovine, ali novi budući da žive u novoj zemlji. I, logično, na početku uspostavljena je emisija kao most između naših ljudi koji su otišli daleko od rodnog kraja i njihovih porodice i bližnjih u zaličaju. Te su stoga stizala pisma, čestitke, pozdravi, želje, što izražene rečima, što muzičke želje. Dve su melodije stalno bile na talasu Radio Beograda po njihovoj želji: Moj brate u tuđini, u dva izvođenja, Meho Puzić i Silvana Armenulić. Dakle, dominirala je u početku nostalgija. Kako i ne bi, jer porodice su se u mnogim slučajevima razdvajale. Odlazili su roditelji na takozvani privremeni rad u Nemačku ili Austriju, a ostavljali decu kod baka i deka. Neki su kasnije poveli decu, kada su malo poodrasla, za sobom u neku od zapadnoevropskih zemalja gde su radili, ali ostali su uglavnom tamo, pa su i ta deca dobila decu i postali građani zapadne Evrope.
Jel onda možemo za njih danas da kažemo da su gastarbajteri?
Svakako ne možemo, to nisu gostujući radnici. Vrlo je bitno reći to da su ti gastarbajteri zapravo uticali i na svakodnevni život u tim zemljama u koje su došli, prvenstveno u Nemačku i u Austriji, jer su oni umjesto gostiju postali kolege, komšije, prijatelji. Oni su prihvaćeni u novoj zajednici. Mnogi koji su se, kako mi to kažemo, dobro integrisali, počeli su da razmišljaju na nov način i da osnivaju udruženja i klubove Jugoslovena, te bi se tu sastajali, tu malo tu nostalgiju podhranili, ublažili taj nedostatak i patnju zbog odlaska iz zavičaja, rastanka sa familijom, i izrasla su zaista velika društva koja su kasnije preuzela i kulturnu i obrazovnu funkciju za naše klince u inostranstvu.
Kada govorimo o kulturi, dakle o različitim klubovima, odlazak negde na, kako kažete, privremeni rad ili kao gostujući radnik, nosi sa sobom i određeni segment širenja kulture naše, jugoslovenske, tadašnje, u druge zemlje, odnosno u druge kulture. Kako je to izgledalo i koliko je teško održati kulturne veze sa maticom kada ste već negde drugde i kada prosto nemate vremena da se bavite tim stvarima?
U početku je izgledalo zaista teško. I moramo da podsjetimo da su to radnici koji odlaze iz komunističke Jugoslavije, zvala se tada Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije, na kapitalistički zapad. Dakle, sudar dve kulture, da ne kažem čak civilizacije, i bilo je potrebno dosta vremena da se naši ljudi organizuju i da zatim počinju da zaustavljaju proces, ajde da ne kažem, potpunog odvajanja od otačbine. Jednostavno, svoju kulturu, svoj identitet kroz razne oblike obrazovanja održavaju. Znate kako kažu, prevashodno je održati jezik. Narod koji izgubi jezik više nije narod. U tome značaj tih udruženja, pa moram da kažem i to da je u osnivanju takvih asocijacija i itekako učestvovala i emisija Večera zajedno Radio Beograda, prvenstveno tako što je slala knjige na ćirilici, što je objašnjavala ljudima koji tamo prave programe kako bi to trebalo da urade, šta je aktuelno u matici. Znači, taj spoj je postojao i mislim da je dao dobre rezultate, jer dan danas imamo itekako priznata udruženja u zapadnoj Evropi, udruženja danas Srba, koja imaju i licencu da obrazuju naše mališane tu u inostranstvu.
Koja udruženja imaju najjaču ulogu, odnosno koja od tih udruženja imaju najveći značaj?
I tu bi smo morali da napravimo razliku. Naime, neka su udruženja osnovana prvenstveno iz nostalgičnih pobuda, ostala tu negde na početku, ajte da se okupljamo o raznim praznicima, slavama, proslavama, da iće i piće i iće budu iz naših krajeva, muzika naravno, eto atmosfere, eto osjetit ćemo malo dah svog zavičaja. Međutim, ima i onih koji su se vrlo rano okrenula tim, da kažem, obrazovnim i kulturnim angažovanjima. Pa su počela da osnivaju male školice, da drže književne večeri, književne časove, da jednostavno govore o našoj istoriji, da bi deca to ponela sa sobom, da se to u njima ne bi izgubilo, jer znamo šta onda sledi, asimilacija.
Ova izložba se zapravo na neki način bavi manje više negiranom istorijom ljudi. Zašto se govori o negiranoj istoriji?
Zato što se jednostavno već decenijama niko ozbiljno ne bavi ovom temom. Naime, to je takav istorijski fenomen. Milion ljudi iz jedne zemlje odjednom odlazi u sasvim novu sredinu. Ne samo što se njima menja život, menja se život i njihovim porodicama, familijama u otačbini.
Na neki način i njihovim komšijama tamo, izvinjam se.
Apsolutno. Dakle, oni kada dolaze u otačbinu, donose duh i dah nečeg novog i drugačijeg, ali je vrlo bitno da i ono što je naše odnose u inostranstvo. Pa tako možemo da ponovimo i te kako su ti naši gastarbajteri, po znacima navoda, uticali na razvoj društava Nemačke, Austrije i drugih zapadnoevropskih zemalja.
Je postoji neki broj, se zna odakle su ljudi najčešće odlazili?
Kako to obično biva, iz najpasivnijih krajeva. Dakle, Južna Srbija, Istočna Srbija svakako imaju najveći broj gastarbajtera, kojih tako uopšte više možemo zvati. Oni koji su najsiromašnije živeli, krenuli su k ka boljem životu. Mi to volimo da kažemo trbuhom za kruhom. Činjenica je da su mnogi ostali tamo, da se nisu vratili, ali su i tekako svojim finansijskim pomaganjem porodica uticali na ukupnu ekonomsku situaciju u tadašnjoj Jugoslaviji, pa utiču i na današnju u Srbiji. Podatak Svetske banke koji danas govori o tome da između 3 i 4 milijarde dolara godišnje preko doznaka stigne iz dijaspore u Srbiju, treba uvećati za još toliko. Znate ono kad vozač autobusa perinoj familiji donese ili kad sami dolaze u džepovima ponesu i tako dalje, onda ovdje su gradili kuće, proširili imanja. Ne treba zaboraviti ni to da su ti naši radnici u inostranstvu često u svojim lokalnim sredinama bili glavni inicijatori raznih promjena. Šta to znači? Započinjanja privatnih poslova. Privatni poslovi...
U Srbiji, odnosno u Jugoslaviji, to nisu mogli.
Jeste. Ovdje je to moglo se na prste ruke izbrojati ko je imao privatni biznis.
To govori na neki način i o snažnom preduzetničkom duhu koji ovdje nije mogao da bude ostvaren.
Da, govori i o uticaju na promjenu svesti. Da čovjek može sam da se angažuje, da sam gradi svoju budućnost u svom malom preduzeću. To je zaista ovdje bilo dosta nepoznato. Pogotovo što su ti ljudi iz Jugoslavije odlazili najčešće iz malih seoskih sredina, iz varošica. I onda su u njih unosili jedan duh preduzetništva, nešto do tada nepoznato.
Postoji u Srbiji jedan tip, odnosno jedna tipiziranost tih ljudi. Uglavnom se smatra da je reč o ljudima koji se bave različitim zanatima. Dakle, zanatlijama, pa odu pa rade u Mercedesu, na primjer. Da li je to tip i da li je to neka vrsta naše predrasude?
Ono čemu je izložba posvećena zaista jeste, ide u tom pravcu. Uglavnom su to bili zanatlije, pa i prosta radna snaga. Dakle, oni koji su pre svega radili na građevinama, na podizanju autoputeva, novih naselja i tako dalje. Tokom vremena sve se to naravno izmenilo. Počeli su u inostranstvo da odlaze za svojim roditeljima i mlađi, da se školuju tamo. Ili su se prvo školovali ovdje, pa odlazili kod roditelja. E, to je već obrazovana radna snaga koja je itekako potrebna i bila i danas je zapadnoevropskom društvu i stoga su i oni vrlo važan činilac i također ono što rekao smo uticaj na ta društva u koja su otišli.
Da li onda možemo da govorimo kada se vraćaju, kada dolaze, a često dolaze, da li onda možemo da govorimo i o nekoj vrsti tadašnjeg sukoba između shvatanja sveta, između kapitalizma u kome žive i socijalizma iz koga su otišli?
Pa izgleda da se to njihovo tamošnje iskustvo dosta dobro i brzo primilo ovdje. Vjerovatno je na to uticalo što su, kada su dolazili, iako nisu bili često njihovi nego iznajmljeni, stizali dobrim automobilima, dobro obučeni i sa prilično para za naše ovdašnje uslove.
Čime će emisije večera zajedno da, ajde kažemo, da obogati tu izložbu? Pretpostavljam nekim tonskim zapisima.
Ima svega. U susret izložbi već unazad mjesec i pol dana, svakog četvrtka u emisiji smo se naravno obaveštavali o tome kako napreduje izložba, ali i davali žive primjere. Dakle, bile su to životne priče naših ljudi koji su već 4-5 decenija u Njemačkoj, Austriji pa i nekim drugim zapadnoevropskim zemljama. I tonski zapisi o tim njihovim životnim putevima nalaze se u vidu audio klipova u našem delu izložbe. Također tu su i novinski isečci, fotografije, plakati koji su najavljivali gostovanja emisije Večera zajedno Radio Beograda 1 među našima u inostranstvu, pisma koja su slali naši ljudi iz inostranstva. Tako da mislim da je ukupan audio-vizuelni događaj sasvim dobar i da će prijati svakom.
Sigurni smo to, samo do kada traje izložba?
I to je interesantno. Izložba se, dakle, od 15. decembra, kada je otvorena, pruža u iduću godinu. I trajeće sve do kraja maja. Ali što je najvažnije? Izložba je otvorena. Ne samo za posetioce, otvorena i za eksponate. Dakle, svi oni naši, nekada, recimo, gastarbajteri ili danas ljudi koji rade u inostranstvu, ukoliko su zainteresovani, mogu nekom novom pričom, nekim novim predmetom, nekim novim argumentom da postanu deo izložbe sve do idućeg maja.
Pozivamo ih da to učine i da obogate ovu izložbu. Hvala vam, Dušane, što ste govorili za prvi program Radio Beograd. Naš sagovornik bio je Dušan Gligorijević, urednik naše emisije Večera zajedno. Govorili smo o izložbi koja je otvorena sinoć u Muzeju istorije Jugoslavije, a nosi naslov Jugo, moje Jugo, gastarbajterske priče o jugoslovenskim radnicima na privremenom radu u Austriji i Nemačkoj.
Mozaik vremena. Uoči nove 2016. godine, ministar inostranih poslova Ivica Dačić.
Ja želim da posebno istaknem da moj prijatelj gospodin Vučić, koji veoma često govori o nekim rekonstrukcijama i izborima, ovde je danas prvi put upotrebio izraz ne godina, nego godine koje su pred nama.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Iza kulisa. Gost reditelj Branko Radaković. Subotom od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Voli, smij se, budi srećan uz karizme.
Na tvojim rukama, prema sam, uvreći. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujte znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Eko.
Tvoj kuda?
Prečica i Dobričica i Nana, Miloduh, Kantarion i Majčina Dušica, Lekovite trave Vlasine, nedelja od 9.05, Radio Beograd 1, autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Tvoj kuda?
Časova 34 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sumaglica i magla u većem delu zemlje. U Sjenici, na Kopaoniku, u Nišu, Leskovcu i Dimitrovgradu pada slab snega. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu, minus 1 stepen, u Kragujevcu plus 1 stepen, u Nišu 0. Najhladnije na Kopaoniku, na toj planini temperatura vazduha iznosi minus 10 stepeni. U Srbiji će ujutru, prema prognozi, biti slab do umeren mraz i ponegde magla. Tokom dana, na severu zemlje pretežno sunčano vreme, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo. Samo još ponegde na planinama provejavanje snega, uglavnom ujutru i pre podne. Dovoljno slab i umeren vetar severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura danas do 3 stepena. U Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana umereno oblačno i suvo vreme. Vetar će biti slab, severoistočni, najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 1 stepen. A na Beogradskom sajmu danas počinje tradicionalni 56. Beogradski novogodišnji festival. O toj manifestaciji razgovaramo sa organizatorkom tog festivala, Kristinom Radović. Kristina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da podsjetimo slušalce, Beogradski novogodišnji festival je novo ime za staru i prepoznatljivu manifestaciju, novogodišnji vašar. Kakav je program ovogodišnje manifestacije?
Tako je, u narodu je poznati kao novogodišnji vašar. Ove godine, ono što nas očekuje kao i prošle, jeste veoma bogat dečiji program. On će se održavati radnim danima u tri termina, 11, 16, 18 časova, vikendom u dva termina, 11, 18 časova, osim za Svetog Nikolu, 19. i 20. decembra, tada samo u jednom terminu od 11. Sve se to održava na Bini u hali 2C, organizaciji Dečje kulturnog centra, i on je besplatan za sve posetioce. U pitanju su pozorišne predstave za decu i muzičko-scenski programi sa nastupima poznatih glumaca, voditelja, pevača, horova i sl. Neki od njih su Lantina, Mina Subota, Boda Ninković, Peđulino i mnogi drugi. U toj istoj hali ove godine imamo i jednu novinu u vidu gaming kutka. Tu će stari i mlađi posjetioci moći da igraju razne popularne igrice na kompjuterima ili društvene igre, zato izbor je veliki za sve uzraste. U najvećoj monumentalnoj hali 1, po višedecenijskoj tradiciji, smešten je veliki zabavni park sa brojnim vrteškama, ringišpilima, rollercoasterima, igraonicama i mnogim drugim vožnjama i zabavnim sadržajima. I oni nas svake godine obraduju nekom novom vrstom zabave, pa smo nestrpljivi da vidimo što smo spremili i ove godine. Istovremeno u svim halama nalazi se raznovrsna ponuda robe široke potrošnje, od parkiša, znači dolaze poznati Swiss Lion, francuska pekara, Petit Cantin, potom knjiga, tu se dao za udžbenike, Vulkan, preko odeće, suvenira, na primjer ove godine imamo više izlagača čak iz Indije koji će prodavati svoje rukotvorine, do čak kraft piva za nešto starije posjetioce, na primjer kraft piva na sindikat izlože. U atriumu ove godine će se nalaziti zelena oaza, nju uređuje Srbija šume i tu će Hipodrom Beograd organizovati poučne i zabavne igre performanse tokom kojih će posjetioci moći da se druže sa konjima.
Hoće li biti neki koncert ove godine?
Pa to će se sve dešavati, dakle, za decu na obini u hali 2C. Prošle godine smo imali u hali 4, međutim, ove godine toga neće biti, nažalost. Međutim, ono treba napomenuti da je u toku i festival nauke. On se poklapa sa prva tri dana trajanja novogodišnjeg festivala, tako da očekujemo veliku posetu ovog prvog vikenda.
Do kada festival traje?
Festival, mislite novogodišnji festival ili na festival nauke?
Novogodišnji festival.
Novogodišnji festival traje do 30. decembra, radno vreme je svakog dana 11 do 20 časova i ulaz je besplatan svakog dana, dok se parking plaća 200 dinara za ceo dan jednokratno.
Hvala Kristina što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Da, prijatno.
Naša sagovornica bila je Kristina Radović, jedna od organizatora Beogradskog novogodišnjeg festivala. 8 sati 38 minuta. It's not back to the career.
časova 42 minuta slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas je petak, a svakog petka u emisiji Uhvati dan u našem kvizu znanja koji sledi prvi slušalac ili slušateljka koji tačno odgovori na tri postavljena pitanja u nizu, osvojit će vrednu nagradu. Ovoga jutra poklon paket iz programa kućne medicinske opreme u vrednosti od 20.000 dinara koji najboljem takmičaru dodeljuje Prizma iz Kragujevca, sadrži merač pritiska, toplomer, brest ampule za grudi i brest gel za grudi. Brojevi telefona Radio Beograd 1 su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro našem prvom takmičaru ili takmičarki.
Dobro jutro.
I kako se vi zovete?
Luka.
Luka. Dakle, takmičar. Evo Luka, prvog pitanja za vas. Geografija, može?
Može.
Katalonija je deo pod A Portugala, pod B Maroka, pod C Tunisa ili pod D Španije?
Španije.
Španije, Luka, to je tačan odgovor. Drugo pitanje za vas. Može malo književnosti?
Može, ajde, može.
Ajmo ovako. Ko je napisao roman Za kim zvona zvone? Pod A. Zvonar Bogorodičine crkve, pod B. Opat Prevo, pod C. Erich Maria Remark ili pod D. Ernest Hemingway?
Ernest Hemingway.
Luka, to je tačan odgovor. Dakle, ide vam i geografija i književnost.
E, dobro.
E, dobro. Sljedeće pitanje za vas glasi, ukoliko naravno odgovorite tačno to pitanje, osvajate vrednu nagradu. Pitanje glasi ovako. Kada za nekog čovjeka kažemo da je Samarićanin, on je pod A plašljiv, pod B milosrdan, pod C lakomislen ili pod D nervozan?
Drugo.
Milosrdan.
Milosrdan, da.
Luka, to je tačan odgovor. Čestitamo, Luka, dakle, i književnost i geografija, a boga mi i sociologija vam idu.
Hvala.
Hvala vama na javljenju.
Hvala.
Dakle, naš prvi takmičar, Luka, osvojio je vrednu nagradu koju dodeljuje Prizma iz Kragujevca. 8 časova, 44 minuta.
Keep it or throw it away.
8:48, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Da, mi nekoliko minuta govorimo o kulturi. Oko četvrtine stanovnika Srbije čita knjige. 6,5% odlazi u bioskop, pozorište, galerije, muzeje i na koncerte, dok oko polovina građana slobodno vreme provodi gledajući televizijski program, slušajući muziku i čitajući knjige, pokazuju podaci istraživanja o kulturnim potrebama građana Srbije koji je objavio Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Više o tom istraživanju i kulturnim navikama naših sugrađana u rubrici Tamare Krstić.
Filmski sadržaj i najposećeniji su program u kulturi. Posećenost pozorišta kontinuirano raste, dok se čitalačke navike nisu menjale u poslednjih 10 godina. Bar jednu knjigu godišnje pročita oko 60% građana. Ovo su samo neke od rezultata najnovijeg istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, kulturne potrebe i navike građana Srbije. Istraživanje je sprovedeno sa ciljem sagledavanja aktuelnih karakteristika, ali i sa idejom upoređenja sa istraživanjima sprovedenim 2010. i 2005. godine, ističe autorka istraživanja Bojana Subašić.
Možemo reći da zapravo Srbija ima jednu stabilnu publiku u kulturi u smislu aktivne publike, oni koji vole i odlaze na kulturne sadržaje i njih je oko 17%. Veliki deo pripada nepublici, odnosno najveći, to je 40%. Međutim, ono što smo primetili jeste da svakako ima prostora da se publika dalje razvija, zato što je ta pasivna publika koja ističe da voli određene sadržaje, ali ih ne posećuje, zaista velika, znači blizu 30%. Tako da je zapravo na njih treba usmeriti tu animaciju. Posetilaca u kulturi imamo više. Međutim, oni koji jednom, dva put godišnje odu na neki kulturni sadržaj i pritom nemaju jasno definisan stav o kulturi, nismo smatrali publikom.
I dodaje.
Mi smo iznenađeni generalno da toliko ljudi posećuje kulturne sadržaje, kao što pokazuje naše istraživanje, dakle to uopšte nije nizak procenat posete, te tako recimo više od 50% poseti bioskop bar jednom godišnje, pa više od 40% poseti pozorište, pa nešto manje od 40% muzej, galeriju i tome slično. Tako da mi smo se iznenadili da toliko ljudi uđe u ustanove kulture, jer smo u prethodnim istraživanjima u kulturnoj politici slušali priče kako publika ne dolazi, kako nije aktivna i tome slično. Međutim, pitanje je koliko zaista publika učestvuje u tim sadržajima i to je ono gde treba staviti akcenat, znači uključiti publiku, animirati je na tim sadržajima, prilagoditi je različite sadržaje, jer mi imamo zaista, recimo, kvalitetne muzeje koji su prilično distancirani od svojih posetilaca u smislu da su daleki, da su nekako tajanstveni, mistični, ali da zapravo nema mesta tome, dakle da se približe prosto građanima. Mladi su recimo najmanje u muzejima i galerijama, a pošto najviše vole da koriste savremene tehnologije, eto načina da muzeji zapravo promovišu svoj rad i privuku veliki broj mlade publike. Iznenadila nas je nezainteresovana za kulturu od strane muškaraca. Dakle, gde god smo imali to nedostatak interesovanja, to su bili brojni muškarci u odnosu na žene, sad negde su te razlike manje, negde veće, ali je definitivno kultura ta neka sve u kojoj žene ipak više pronalaze sebe nego muškarci. Nije nas iznenadilo, ali negde nas možda i opominje ta činjenica da se najmanje sluša i gleda ta neka vrsta elitne kulture, odnosno klasična džez muzika i balet i opera. Razlog tome svakako leži u smanjenoj zainteresovanosti stanovnika, ali i u tome da zapravo mi te sadržaje nemamo u velikom delu Srbije, naročito u nekim manjim sredinama, tako da je to možda negde i osnovna preporuka, da zapravo sadržaj dolaze do publike, a ne nužno publika do sadržaja, pa na neki način da pokušamo da približimo. Naročito balet i opera, koji ja mislim da trenutno u Srbiji mogu u Novom Sadu i Beogradu da se vide i u Nišu, znači eto to je dakle spisak gradova.
Bogdana Opačić, takođe autorka ovog istraživanja, posebnu pažnju skreće na procenat onih koji učestvuju u kulturnom stvaralaštvu.
Ja bih dodala na sve ovo što je koleginica Bojana rekla, da ne samo što nas je iznenadilo, nego nas je i zabrinuo podatak da u odnosu na pre 10 godina se drastično smanjio broj građana koji se bave nekom umetnošću u slobodno vreme ili ne samo u slobodno vreme. Naime, pre 10 godina četvrtina građana se bavila nekom umetnošću, a danas je taj procenat 15%, i To nam je onako podatak koji nas brine, jer čime se oni sada bave? Najverovatnije i u ovom slučaju jeste nedostatak vremena, ali šta oni rade i ako provode vreme na internetu, pitamo se da li ga provode kvalitetno. Građani navode da nemaju vremena niti za posetu kulturnim sadržajima, niti za bavljenje nekom umetnošću, niti da čitaju, a s druge strane vidimo da jedan ogroman procenat građana provodi vreme uz televiziju, znači kad dođu sa posla ili kad dođu iz škole, sede, gledaju televiziju, znači da imaju vreme, ali ovo im postao nekako najlakši, najjeftiniji način da provedu svoje slobodno vreme i u stvari oni se ne obaziru da su negdje izgubili to što nisu vidjeli neki program ili su čuli neku muziku ili napravili nešto zanimljivo.
Ipak, najjači utisak istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka kakve su kulturne potrebe i navike građana Srbije ostavlja procenat onih koji najviše vole druženje, boravak u prirodi i laganu rekreaciju, izlaske, a potom gledanje televizije i filmskih sadržaja u bioskopu.
Why am I sitting in the middle of nowhere, spending here with nothing to do?
2 minuta ostalo je do 9 časova. Polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. A pre nego što završimo, evo i najnovijih podataka o temperaturama u gradovima u Srbiji. Slab sneg trenutno pada na Koponiku, u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju, a prema poslednjim merenjima 1 stepen u Loznici, Kragujevcu, Valjevu i Kraljevu, 0 u Nišu, Negotinu, Požegi, Leskovcu i Vranju, u Beogradu i Novom Sadu minus 1 stepen, minus 2 u Dimitrovgradu, u Zrenjaninu, Somboru, Kikindi i Sjenici minus 3 stepena, minus 4 na Zlatiboru, na Crnom Vrhu minus 5 stepeni, a na Koponiku minus 10. Ovog hladnog jutra sa vama su bili od 6 časova tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda, slede vesti u 9 časova. Prijetan dan i lep vikend. Prijetno, do slušanja.